Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Lepo pozdrav vsem, ki nas poslušate v študiju. Lepo pozdravljam doktorja Davorina Tometa.
Dobar dan.
Iz Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je soavtor, res da fotograf tokrat, ne, v publikaciji, ki je jo izdal Nacionalni inštitut za biologijo in jo predstavljajo ob letošnjem dnevu biodiverzitete, mednarodnem dnevu biodiverzitete. Konec 90-ih let, točno je leta 97, je že pokojni vaš kolega dr. Narcis Mršič izdal takrat, saj za širšo javnost, ne za vas biologe, prvo, rekel, z interesom razširjati razumevanje tega, kaj biodiverziteta je, vroča točko Evrope. Ne? Slovenija je vroča točka Evrope biodiverzitete. Zaradi kar nekaj razlogov. Interes te knjige pa je seveda s sliko pokazati bogatstvo biodiverzitete ozemlja države Slovenije, ki je takšno zaradi zelo specifičnih razlogov. Ne? Koliko ste nekako uspeli vso to raznovrstnost, poleg slik, seveda, ker je vrst preveč, ne opisujemo Holandije ali Belgije, ne, kjer morajo renaturalizirati cela območja, ki jih je industrijski razvoj, kapitalističen razvoj v zadnjih 200 letu popolnoma degradiral.
Dejansko je ta knjiga, ki smo jo tokrat izdali, v bistvu delali smo tle v okviru tega našega oddelka, kjer raziskujemo organizme in ekosisteme, je prav specifičen namen. Ta knjiga, tokrat smo biologi, ki smo to pripravljali, smo sklenili, da v to knjigo se ne bomo niti trudili, da bi noter dajali vse tiste dolge sezname vrst, ker pač vemo, da to zanima zelo ozek segment ljudi, točno da bi znali našteti vse vrste, ki živijo v Sloveniji. Pač pa smo v okviru enega projekta, ki ga tudi imamo, Life Natura Viva se imenuje, pač smo spoznali, da je ogromno ljudi še vedno v Sloveniji, ki pač mislijo, da se biodiverziteta njih sploh ne tiče, ne? Da to je stvar, ki jih ne zanima. Ne? To pač izhaja iz te odtojenosti človeka od narave, ne? Zaradi tega pač ogromno število teh raznih procesov niti ne poznajo. No, in zato smo sklenili, da je bilo mogoče pa dobro eno knjigo narediti s poudarkom na teh ljudeh. Ne? Se pravi, na ljudeh, ki mislijo, da je biodiverziteta stvar, ki se njih ne tiče. No, in zaradi tega smo celotno knjigo osnovali pretežno na fotografijah. Ne? Besedila je relativno malo. Zakaj smo izbrali fotografije? Stvar je čist preprosta. Fotografija je univerzalni jezik. Ne? Fotografijo razumejo ljudje, ne glede na to, kakšno izobrazbo imajo, koliko so stari, s katerim jezikom se sporazumevajo. In ena lastnost dobre fotografije je pa tudi, da takoj pritegne človeka, ne glede na to, ga biodiverziteta zanima ali ne. No, in zato so pač v osrednjem delu knjige so pač te fotografije. Besedila je pa lih tako za vzor zraven, da pač malo pojasnijo, kaj je na tej fotografiji, se pravi, da nekaj informacije tem ljudem kljub temu še prinesejo.
Ta publikacija ni tako kratka, ima tam dobrih 260 strani. Poglavja, torej vsebino, ste pa razdelili v, lahko bi rekel, temeljna novinarska vprašanja, lotevanja vsake teme, s tem, da ste malo vrstni red zamenjali, ne? Ampak to z razlogom. Torej, kaj, kako, kje in zakaj. Ne? Recimo, da bi novinar vprašal, kaj, kje, kako in zakaj, ampak to ne spremeni strukture vsebine. Ne? Razložite, zakaj tako.
V bistvu ta vprašanja izhajajo iz tega osnovnega postulata biodiverzitete. Ne? To se še otroci učijo v šoli, ne? Da so trije nivoji biodiverzitete. Eno je vrstni nivo, potem je ta genski nivo, pa potem še ekosistemski nivo. Ne? In ta vprašanja na nek način ponazarjajo te nivoje na nek bolj poljuden način. Ne? Zaradi tega v prvem poglavju, ki se imenuje kaj, se predstavlja v bistvu ta vrstni nivo pestrosti. Se pravi, so predstavljene nekatere vrste različnih skupin. Pol v drugem poglavju, drugo poglavje, ki ima naslov Kako, v njem opisujemo procese v naravi, ki so ključni za to, da biodiverziteta sploh nastane in da se vzdržuje. No in tretjo poglavje ima naslov Kje, ta pa opisuje te glavne ekosisteme v Sloveniji, ki so prav tako pomemben del tega, zaradi česar je v Sloveniji tako velika biodiverziteta. No, na koncu ostane še poglavje Zakaj. S tem poglavjem smo pa želeli še dodatno pritegniti ljudi, ki mislijo, da jih pač biodiverziteta ne zanima. V tem poglavju smo pa povabili 18 znanih Slovencev in Slovenk, ne biologov, da so oni po svojih besedah napisali, kaj si oni mislijo o biodiverziteti in o pomenu biodiverzitete.
In so povedali kaj takega zanimivega? Kakšno ni nujno, greh se pove, grešnika mogoče ne.
Ja, mislim, vsekakor je zanimivo, predvsem je pa zanimivo to, da pač to dejansko prihaja iz ljudstva. Ne? To ni, da bi pač mi kot strokovnjaki na nekem piedestalu ljudem to razlagali, da tudi prisluhnemo, kaj ljudje v tem mislijo in so zanimive stvari noter.
Mogoče lahko kakšno izpostavite, kaj pazite, da spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sam knjige še nisem vedel, ko to snimava.
Ja,
zato
knjiga,
sprašujem take tipična vprašanja.
Tako, knjige niste videli, ker pač jo šele danes dobimo.
Seveda.
In potem jo predstavljamo jo v petek. Ja, zdaj te prav, da bi citiral kakšne misli teh ljudi.
Povzeli, ne, ja, citira.
Tega se to zdaj niti na pamet ne vem, no, ampak lahko povem, da so zelo pestri ljudje, zelo pester nabor ljudi. Smo dobili recimo izjavo od profesionalnega kuharja, od profesionalnega kolesarja, potem od kakšnih znanih direktorjev, filozofov. Ne, se pravi, želeli smo dobiti čim širši nabor, se pravi, da s čim različnejših zornih kotov ljudje pač povejo svoje mnenje. Ne.
Pa ti odgovori oziroma te trditve saj približno ustrezajo znanju vas, ki se profesionalno ukvarjate z živimi ekosistemi, habitati.
Ja, dejansko so v bistvu vsi pač pišejo o tem, da je to pač osnovna stvar, pomembna za naše preživetje, ne, ta biodiverziteta, in da to ni nekaj, kar moramo jemati na lahek način. Ne.
Namreč zato, ne, ker kot vemo, zdaj živimo v obdobju dvoma, vsaj rekel bi jaz, tako imenovanega dvoma v znanost. Ne? In zdaj poskus poenostaviti razumevanje nekih procesov, ki so tukaj pri nas konkretno rezultirali skozi milijone let v takšno biotsko raznovrstnost, kakor pač obstaja, a ne? Tudi med drugim zato, ker pač tukaj človek ni uspel uničiti tega okolja, ne, zaradi različnih razlogov, ne, je izjemno pomembno, na kakšen način, ne, ali človek res, torej večina ljudi, ker to je ideja, ne, da se razume, zakaj je biodiverziteta pomembna.
Ja,
zaradi preživetja tudi nas samih kot vrste,
tako.
Ker narava preživi tudi brez človeka.
Ja, ja. To ohranjanje biodiverzitete je v prvi vrsti zaradi ohranjanja nas samih ljudi. Ne? Mi nismo neki altruisti, da bi ohranjali druge vrste razen izjemama, seveda, če se na kakšno vrsto čustveno navežeš, ne? Ampak načeloma ni, da bi ohranjali druge vrste zaradi drugih vrst, ampak v bistvu, mi smo pač del biodiverzitete. Ne? Vse vrste smo povezane v en tak velik sistem in smo odvisne druga od druga, od druge. In zdaj, če mi ne bomo uspeli ohraniti dovolj teh vrst, bo to imelo negativne vplive tudi na ljudi. Zdaj, ni nujno, da bomo zaradi tega prav izumrli, sigurno bomo imeli pa različne težave, zaradi katerih pač naš način življenja se bo mogel spremeniti. Kakor pa vemo, ljudje nimamo radi velikih sprememb, ta način življenja, ki ga imamo zdaj, bi ga najraje obdržali, ampak ga ne bomo mogli, vkolikor bomo to biodiverziteto res v veliki meri osiromašili.
Že ta mednarodni dan biodiverzitete, ne, je bil sprejet v 90-ih letih v obdobju, mislim, da je bilo 96. Ne, 30. Slovenija ga je ratificirala 96. Ne, v OZN-u. Je bil sprejet v obdobju, ko ste strokovnjaki začeli resnično razumevati, kaj se dogaja z tem množičnim izumiranjem vrst, ne, podatki so strašljivi. Ne. To spominja na, veste, da so izumili celo novo ime za obdobje. Ne.
Antropocen.
Antropocen, ne.
Ja, tako je, prelomno leto, jaz mislim, da je bilo leto 92, takrat, ko je bila ta konferenca Združenih narodov v Rio de Janeiro. Namreč biodiverziteta, pomen biodiverzitete, to je stvar, katero biologi že dolgo vejo, poznajo, ne, to je v bistvu že Darwin vedel pomen te pestrosti. Ne, v bistvu to je,
že Alexander von Humboldt,
tako,
ki je bil Darwinu za vzor.
Tako, oni so vedeli, da brez te pestrosti ni nekega razvoja. No, ampak prelomno leto 92 je pa ta konferenca Združenih narodov, tukaj so pa ta pomen biodiverzitete tudi na nek način politično priznali. In od tega dneva naprej v bistvu se bistveno več dejansko govori in dela na problematiki biodiverzitete, no in potem eno leto zatem, leta 93, so pa proglasili tudi ta mednarodni dan biodiverzitete. Mogoče je zanimivo, da v začetku so ga proglasili koncem decembra, sam so potem po parih letih ugotovili, da to ni najprimernejši datum, ker pač so upadali z vsemi temi prazniki, ne, in predvsej neopazno pride pri ljudeh skozi, no in takrat so potem, mislim, da okoli leta 2000 ga predstavili na 22. maj.
Na maj, na najlepši mesec v
tako,
letu, ne,
ja,
ko vse
ja.
cveti in dehti. Vrniva se na ozemlje sedanje Republike Slovenije. Omenjala sva to bogatstvo, vrstno biodiverziteto, pač
ja.
različnost, a ne, tako.
Raznovrstnost. Ne.
Zakaj je to ozemlje, ki predstavlja neko tisočinko enega odstotka površine zemljine, bodi si kopnega, mislim, morskega, da ne rečem kopenskega, pa še manj, ne, še nekaj manjši odstotek ali nekaj podobnega, premore pa več kot en odstotek, saj podatek je to, ki ga je Mršič, a ne, navajal, to se pravi tistih 25 let nazaj, zdaj četrt stoletja minilo od izida te knjige, več kot 1% takrat znanih vrst.
Ja, teh razlogov je sigurno več. Ne. Zdaj, taki ključni, ki so mogoče poudarki, eno je, da pač Slovenija leži na ozemlju, ki je tudi geografsko zelo pestro. Ne. Pač mi imamo Alpe, imamo morje, imamo Panonsko nižino, imamo Dinarske gozdove. Ne. In vsak tak geografsko območje ima neke specifične razmere in zato se pač v teh območjih razvijajo vrste, ki jih drugje ni. Ne. Ker je velik teh različnih območij, zato pač na celotni Sloveniji lahko tudi naštejemo toliko zelo veliko vrst. Ne. Zelo podobna stvar je, imamo dve povodji, ne, imamo pač to Jadransko in Črnomorsko. Ne. Zdaj te povodja med sabo niso tako povezane, da bi vodne vrste lahko enostavno prehajale.
Čeprav so geografsko nekje, predvsem na zahodu, zelo, zelo blizu.
Lahko
ne.
so zelo blizu, ja, ampak za vodne organizme je to, za večino vodnih organizmov je to taka meja, ki je ne more prijeti in zato se v različnih povodjih spet razvijajo različne vrste. Pol je pa še en malo bolj sociološki dejavnik, ki tudi vpliva na to, no, da imamo še zmerno tako veliko biodiverziteto. Namreč mi smo še praktično do nedavnega bili v eni drugi državi, v Jugoslaviji, ne, kjer sicer smo izkoriščali naravo za svoje potrebe, tako kot pač vsi ljudje, ampak tehnološko nismo bili tako razviti, da bi ta vpliv bil tako zelo velik, kot je bil recimo nekje na zahodu Evrope, ne, zato so pač je bistveno več vrst na zahodu Evrope izumrlo, prne so pa še ostale. Ne? In tudi to danes se kaže en zmed dejavnikov, zakaj je pri nas več vrst kot recimo v kakšnih primerljivih območjih.
No, tako vzeto planetarno je šlo samo za premestitev, ne? Umazane industrije iz tedanjega razvitega sveta v Afriko, Azijo, predvsem v Azijo, ne?
Ja, to je zdaj, ja, v tej novejši zgodovini, ja. se je ta industrija
prestavila. Pač klasične kapitalistične države so zasvinjale svoje države že v 19. stoletju, pa seveda bolj intenzivno v 20. ne. Slovenija je pa svojo industrializacijo končala nekje v 80. letih. Ne? In potem seveda težka industrija je propadla zato pač, ker je zgubila ta trg. Ne? Zahod je pa premestil svojo proizvodno umazanje tehnologij, kot rečeno. Ne? Vrniva se k izvoru te biotske raznovrstnosti ozemlja Republike Slovenije. Ne? Zdaj seveda, vi ste omenili te pač štiri osnovne, to se pravi panonski, alpski, dinarski in jadr, torej sredozemski, morski, a ne? In a mogoče na stičiščih teh habitatov, ki so tudi klimatsko različni, a ne? Prihaja zaradi prehajanja vrst, zakaj pravzaprav stičišče na tako majhnem prostoru, geografsko, kot je ozemlje te države naše, povzroča tako raznovrstnost vrst?
V bistvu so te sama stičišča teh območij so tako zelo ostro začrtana, da po moje nimajo neke velike vloge, ampak pač te dejansko, kot ste rekli, različne meteorološke razmere v posameznem od teh območij, potem različne podlage, recimo so različni tipi kamnine, različni tipi te prsti. To so tisti dejavniki, ki pač na določenih razmerah ena vrsta lahko uspeva. Če bi se premaknila nekam drugam, kjer so razmere drugačne, ne bi bila dovolj konkurenčna ostalim in druge vrste bi jo izrinile, zato je v tistem območju ni. Ne. In ker je na tej naši majhni površini naše Slovenije toliko različnih teh geografskih območij, ne, se pač v enem razvijo en tip vrste, v drugem drug tip vrste. Ne. In potem, ko v vsakem območju pač prešteješ te vrste in združeš na območju Slovenije, pride vse skupaj pač velika številka. Ne. Poleg tega tudi, no, da imamo v Sloveniji tudi veliko podzemnih jam, ne, in tudi te podzemne vrste sicer v absolutnem pomenu število ni veliko, ne, ampak v primerjavi z jami druge po svetu so pa naše jame zelo vrstno bogate.
Predvsej je endemito, ne, tu v Sloveniji, tudi v omenjenih jamah. Od rastlin, koliko pa je to iz zoologije, to se pravi živalskega sveta?
Ja, to zdaj številke ne vem, no, dejansko, ampak jame so v bistvu primer ekosistemov, kjer se ta endemizem zelo hitro razvije, ne, zato ker pač jame med sabo niso tako zelo povezane. In znotraj ene jame vrsta, ki živi, je prilagojena pač na jamsko življenje, se pravi na to, da je večna tema, da je stalna temperatura, da je malo hrane in ne more enostavno iti v drugo jamo, ker bi mogla iti preko kopnine. Ne. In zaradi tega se pač v vsaki jami razvijajo svoje vrste in to so potem endemiti. Ne.
Zdaj, nekje sem zasledil, da je pestrost teh habitatov posledica kompleksnosti vseh teh dejavnikov, ne, ki vplivajo na raznovrstnost živih bitij. Ne. Vi ste že nakazali, ne, tektonski razvoj izpred milijonov let, ne, v tej knjigi Biotska raznovrstnost Narcisa Mršiča izpred četrt stoletja je lepo orisano, kako je pravzaprav nastalo skozi milijone let, to je izpred, pač kaj je bila to še tista ena gromozanska celina, ne, kako se je ločevala in potem zakaj je to ozemlje takšno, kot je. Ne. Potem kamninske razmere, reliefne razmere, klimatske, nekoč in danes in seveda tla. Ne, to se pravi tla kot tla. Humus zemlja, pač, ki je bivališče mnogim vrstam, ne, bodi si takoj čisto na vrhu ali pa bolj globoko. Ne. On recimo sam se je z deževniki ukvarjal, ne, ki kot vemo so pravzaprav duša zemlje, ne, ja. Ne. In pa delajo ne humus. Ne.
Pa da ne rečemo pol rastline, ne. Se pa to pa vsi vemo, da pač vsaka rastlina potrebuje svoj tip podlage. Ne. In zaradi tega tudi te, recimo prst je zelo pomembna tudi za rastline, za glive in tako naprej.
Seveda, ne. Koliko izbor teh vaših, mislim, da okrog 140 fotografij, res večino ste vi naredili, ne? Čeprav nekje je bilo to že razstavljeno v okviru nekaj let nazaj, tudi spomnim se tiste razstave, ki je bila, če se ne motim, leta 20 v Tivoliju, v glavnem mestu. Ne?
Ja, ja, to je bilo v tem Jakopičevem sprehajališču. V bistvu to so vse...
table velike, ne?
Ja, ja, to je velika zunanja razstava z istim imenom. To v bistvu vse izhaja, vsi te naši produkti iz tega projekta Life Natura Viva, ne? In tukaj smo v bistvu tako na nek način gradili. Ena stopna je, da smo pač to razstavo postavili, ker je bilo 80 fotografij. No, in potem smo zdaj to razširili še in smo objavili tudi v knjigi, ki bo pač tudi bolj dostopna ljudem in je tudi več fotografij lahko noter. In pač malo drugačen koncept je, jasno, razstavo zunaj pripravaš na drug način, kot samo knjigo.
No, ampak hotel sem pravzaprav vprašati, koliko po vašem mišljenju izbor teh 140 fotografij lahko doprinese k bistvu razumevanja, kaj je biodiverziteta, ne glede na to, da gre za pravzaprav en kompleksen sistem preživljanja oziroma sodelovanja v komunikaciji z energetskimi kompletnega okolja. Ne? Ene vrste so zato, da uravnavajo, skratka, da ne greva v detalj.
Ja, tako je. V bistvu ta knjiga ni bila zasnovana, da bi ljudje jo prebrali in bi razumeli, kaj to je. V prvi vrsti je ta knjiga narejena tako, da jo bojo pogledali in prebrali in da jih bo navdušila nad temi stvarmi, ker v bistvu do samih podatkov danes ni težko prideti. Ne, tega je na internetu ogromno. Problem je sam, da ljudje niso motivirani, da bi to šli pogledati. No, in s to knjigo si želimo pač te ljudi, se pravi, ki smatrajo, da biodiverziteta pač njim ni interesantna, da bi jih navdušili, da bi videli, da je to res neki tazga, da se splača malo v teh stvarih tudi po zanimah. Ne. Pol te podatke pa lahko tudi v okviru tega našega projekta Natura Viva imamo ogromno nekih publikacij, kjer so bolj faktografske, kjer lahko te podatke dobijo na internetu, je tega ogromno. Manjka samo to, se pravim to, da človeka navdušeš, ne, in potem se bo začel te stvari tudi, se bo sam poglobil in bo hiter lahko pridobil tudi te informacije.
Torej, publikacija Neverjetna biodiverziteta Slovenije ima naslov, ne, pogumen naslov. Zakaj je neverjetna? Zaradi vseh razlogov, ki sva jih navajala zdaj površinsko. Ali je to preprosto čudenje nad temi številkami?
Ja, to potem enkrat, ko se začneš malo bolj zanimati za to biodiverziteto, ko greš malo v naravo, si vzameš malo časa in pogledaš, vidiš, da to so res neverjetne stvari. Kaj vse je narava naredila? Ne? Vsi ti procesi, ki potekajo, te vrste, ki so, to je nekaj neverjetnega. No?
Nemara, imate prav, dr. Davorin Tome iz Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je pravkar izdal Neverjetno biodiverziteto Slovenije skupaj z vašo kolegico, doktorico Majo Palički Slabe, ki je neke tekste.
Ja, v bistvu mi, da sva knjigo uredila, besedila so prispevali strokovnaki na svojih področjih.
Vajeni kolegi, ne?
Tako, ja. Mislim, da je 24 avtorjev besedil, fotografije je prispevali 30 avtorjev, no, potem je pa še teh 18 znanih Slovencev, ne biologov, ki so tudi svoje mnenje prispevali v knjigi.
Doktor Davorin Tome, z vami sem se pogovarjal Goran Tenze, za zvok pa je skrbel Blaž Komše. In srečno knjigi na pot.
Ja, hvala lepa.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.